i stigne u Carigrad 403. godine, umeđu sa sobom povede i Epifanija Kiparskoga, starca, koji još iz vremena svetog Atanasija, borac pravoslavljen, čuveni istoričar Jerez, i sad ima, kad bi ulazili, njega nismo radili, imao je vrlo interesantan čovjek koji je pisao, ne baš prvu, ali među prvima istorija Jeresi, sa koliko je pažnje i pronicljivosti proučavao Jeresi, ali očigledno i sa izvesnom dozom preterane, recimo, osjetljivosti, kako da kažem. Prosto, stručnjak je bio da vidi Jeres i tamo možda gde i nije ona 100%-na Jeres. Doduše, na nekim mestima se ono građuje, evo pa i sami procenite da li je to ispravno ili nije. Ali je bio veliki origenista i Epifanije krene sa Teofilom, stignu u Carigrad 403. godine. Umeđu vremenu, Zlatoust je već bio mnogima dojadio svojim intervencijama, svojim kritikama, svojim opomenama, svojim posredovanjima, sticanjem sirotinje. Teško će ko da izdrži ako je neko recimo rešio da opljačka nekoga, pa se neko nađe da stane pred njega, onda taj mu postaje neprijatelj. Sjećate se cara Davida, kad je ubio Uriju i uzeo mu ženu i vinograd, kako je prorok Natan došao, Božji prorok, da cara Davida, mislim, Božijeg čovjeka izabranika, da ga upomene. Sjećate se to kako je. Došao je i iz daleka počeo da mu govori, naš care ima jedan slučaj, bio jedan siroma sa ženicom, sa malo vinograda, a jedan bogataš kraj njega koji je sve imao i još onda baci oko na ovo sirotinju, ali na kraju ga kaže, ubio, oteo mu ženu, to mi ga, ko je taj da ga ja sudim, veli Davide, ti si veli. Tako je onda David se pokajao i napisao 50. psalam. To su ljudske strasti, ljudska ponašanja, čudna, i zato usi u svakom slučaju već bio dok zogrdio. Ima opširno o tome pisano. Mislimo, ne bismo mogli da pripišemo za to usto bilo kakvu, recimo, pristrasnost, bilo kakav rigorizam, ali s druge strane, ruski istoričar Bolotov smatra da za to usto nije uvijek imao dovoljno takta. Kažu tako, recimo, i za oca Justina. To je Justin je omeo, na primjer, prerata u Karlovcima. Bio jedan vladika, a bila je bogoslovija tu, taj vladika bio vikar i stalno je ulizivo se vladikama, patrijarhu, ne bili postao eparhijski arhijerej. Ko što je juče beše slava kapele. Dotrčao, kaže, jedan od monaha, jer monaha koji je skoro završio fakultet i koji se sad već polako plasira za vladike. Već je došao tu juče na slavu. Onoma kje mi horio, što kaže grčki, nećemo reći iz kog je sela i I otac Justin je, kaže, on služeći tako taj vikar, a bio je otac Justin kao sveštenik, rekao je, da li vladici nekome, arhijerejstvo vaše. A u stvari nema množine u crkvi, nigde. Onda ću s njim da vidim. Koliko ih je legeon velik. Tako javno pred svima. Onda se zamerio i ovome i ovome. Nikad se ne kaže gdje su vaša, gdje su tvoje. Ako ih je više onda, ali jednome se kaže tvoje. A on kaže ovako, iz nebuha u sred, ovaj mladan temperamentan, kaže, koliko ih je legeon velik. Sad to ono zamerio. Ome, bez daljega. I on je umeo, osjećam se, čuo sam ovako, napisao jedan vladika, Sima Zvokoj, da kažem, jedan članak, lep. I tu se hvale pred ocem Justinom. Ste vidjeli oči Justine kako sam napisao članak? Ovo je iz neba pa u rebro, onako, nažalost, teza je u osnovi pogrešna. Znači, oči Justina, onda možda mi... Teza, mislim, cijela teza, možda je lep članak, ali teza je pogrešna. Tako je, kaže Bolotov za Zlatousta da je bio ne uvek taktičan, što bismo rekli, ne uvek, recimo, tako vidjet ćete malo kasnije kad je održao ovu besedu, zbog koje je ponova proteran, vraćamo se na to. U svakom slučaju, kad je Teofilo stigo, došlo je do preokretanja situacije, umjesto da on daje odgovor na sudu, on pretvori to u suđenje Zlatoustu. 403. godine sazove se sabor od 36 episkopa pod Hrastom. To je na Maloazijskoj obali tamo, tako se zvalo to mjesto pod hrastom, gdje je držan sabor i Zlatoust bude pozvana odgovornost. Da on polaže račune zašto je primio ove monahe. To mu je bio glavna krivica od Teofila i da je origenista, eto optuženje, a pridodati mu je još koje čega je oko 30 tužbi od, na sreću ili na nesreću, sačuvana je ta paškila, taj, kako se kaže, listić ili kako mi to kažemo, što kruži tako, recimo, na list protiv nekoga. Cirkularno bismo, nego tako nešto što se zove, može, kako se zove to u savremenom jeziku, strana reč neka. Dobro, svejedno, jedna optužba koja je tako širena pred njegovu, 30 grešaka, među njima je bilo svašta. Recimo da je Zlatoust pre liturgije jeo, i to u prestolu dok je stajao arhijerejskom, žvatao. Zlatoust je uveo da posle službe narodu se daje ovo što su Rusi sačuvali, nešto da ili popije, recimo, Rusi to imaju razblaženo vino sa toplom vodom, takozvana zapivka, da posle pričešća tako čovjek se očisti i usta i sve, ali davana je i neka pastila kao ovo što imaju, kao naše čerlema kod nas sa semenom četenom i uvaljanim, jeste vidjeli kako, kao alva, ne baš alva, nego pastila to kažu. Tako da recimo uzmu posle toga nešto tako slatko, neko parče, neki kolač, nešto i jedu. Zlatoust imao izuzetno slab stomak, a to znači da je verovatno, kako posle pišu, da imao recimo da ili kiseline ili možda čirna stomak ili nešto, pa je trebalo takvima, obično treba uzeti nešto da se stomak bavi nečim. Sad verovatno je posle službe, posle pričešća jeo i on sam kaže nisam nikad jeo prije pričešća. Ali i da sam jeo, šta kaže, da nije Pavle u Troadi veli, prvo su večerali, pa onda su ozili pa se pričestili. A kad je to greh, sam jeo pre, veli. To on otvoreno kaže, ali nisam, veli. Pa onda su ga napadali da je, ne znam, govorio, kaže, ja sam pomahnita od ljubavi. To zaista ima za to, menometi sa agapis, od ljubavi prema pasti, prema vama. Lud sam od ljubavi prema vama. Oni su to uzeli da je posredi neka eroska ljubav. On odgovara mučenik na to, skinite me pa pogledajte da su mi udovi sasušeni, do te mere govori, on je bio veliki isposnik. I tako dalje. Ništa nije pomoglo, on je sam sedeo sa grupom episkopa koji su mu ostali verni, nije htio da se javi na sud i presuda je bila da bude proteran. O Uskrsu 404. godine naređeno je progon Zlatousta. On krene, pređe preko Bosfora, nastane zemljotres, narod se pobuni, to je zbog Zlatousta, ali ga je narod strašno poštovao, i car i carica budu primorani da ga vrate. Jer su shvatili zemljotres kao kaznu Božju, progonjen je pravednik. To je bilo 404. godine. On je naravno vratio se triumfalno, ali je nastavio on po svome, oni po svome, i negde, pardon, to je bilo 403. povratak, a već 404. on je negde uz veliki post držao jednu propoved u crkvi, a bio je praznik. Ne znam, uglavnom je držao propovijed o Jovanu Krstitelju, a carica je napolju postavljala svoju statuu negde. Sveta Sofija Justinijanova nije, postojala je Konstantinova, Sveta Sofija i Teodosijeva u crkvi Svetih Apostola. Uglavnom, negde je ona postavljala svoju statuu i oko te statue su onda igrali, veselili se, vriska, i Zlatoust u crkvi opali besedu, za koju neki tvrde, i do danas se to spori, da nije namenuo carici. Ali ovako je počeo. Opet besni rodijada, opet traži na tanjiru glavu Jovanovu. Opet njena čerka igra i tako dalje. I carica to shvati, Evdoksija, kao direktni napad na nju. Naravno, preneli su joj odmah. I Zlatoust istog momenta naređeno je da bude proteran. Nije mogla izdržiti, sadite tako poniženje. Ja se sjećam u Grčkoj, vi to ne znate, deca, šta je demokratija, recimo. Mislim, u Čileu ne postoji demokratija, ali na to mislim, da to vi ne znate. Augustin, sadašnji episkop Lerinski, on je bio arhimandrit u Atini i ne znam šta je radila carica, kraljica Friderika, i on je kritikovao jednom pa drugi put, ubeseljena, i jedne nedelje, ne znam opet šta je ona uradila, pevaju negde pred Svijati Bože, kao ovo kod nas kad arhire ima mnogo ljetvije, pevaju, tad pevaju kralju. Kako ono kaže, da Gospod sačuva najpobožnijeg cara našeg Pavla i najpobožniju suprugu njegovu Frideriku, a on izleti iz oltara od dveri otvorene i počne da viče ovako, najbezbožniju, ti na sebe stati, ti na sebe stati, a Savije vatre, ne znam da li ga znate vi, ti na sebe stati, ja sebe stati. Niko ništa, niki on zatvora, ništa njom se nije bilo. To je govorio, nema... Iza to uz bude proteran pred Uskrs 404. godine.
A može i ovdje da više se te kraljice
pusti. Tačno. Kažu pre rata za nekoga, u mom kraju su pričali, kaže, ali sam ispsovo kralja, kaže, šta sam mu sve izgovorio, kaže, pa je te neko čuo, kako bi me čuo u jaruzi, kaže. I bude osuđen na progonstvo u Kavkaz, u Malu Aziju, u dubinu Male Azije. Vođen je maltretiran od onih koji su ga sprovodili i na putu u Pontu, u mestu Pitiunt, to je tamo prema Trapezuntu, 14. septembra 407. godine umre, uzgovorivši posljednje reči, doksa to seo pandon eneken, slava Bogu za sve. Ili sve ga radi, to je bilo bukvalno. Pred noć, pred smrt, javio mu se sveti mučenik Vasilisk i rekao mu, danas ćeš biti pribrojan nama jer si uvršen u lik mučenika, pošto je bio maltretiran, bio je slabog zdravlja. Nije izdržao, u 52. godini života umro je Jovan Zlatousti. Car Arkadije i carica Evdoksija imali su sina, to je Teodosije II, unuk Teodosija I, i on je, kad je 408. došao na vlast, posle nekoliko godina, čuo je od naroda, čuo od ljudi, narod je Zlatousta poštovao za sve toga, priredio povratak mošti, Zlatoust je ostao ceo, neraspadnut, i svečano je Zlatoust povraćen u Carigrad i stavljen, uspravljen je, kažu, u kovčegu na njegov presto i namešteni su mu ruke, pošto se arhijereju i namještaju ruke, tako da ostane svečenik u Blagosiljevići, da blagoslovi narod, kažu da je on čak se kao pokrenuo. I sam car Teodosije mlađi molio je gorko plačući nad kovčegom sa Zlatousta da oproštaj njegovim roditeljima greha zbog progonstva. To je Vizantija umela. Umela je da proganja, da muči, da zločinstvuje, ali umela i da se kaje i da moli za oproštaj. Zlatoust je posle suđenja bio brisan iz diptiha Aleksandrijske crkve i tek naslednik Teofilov Kirilo, koji je došao 412, to je sveti Kirilo, 418. godine bio je ponovo povraćen u diptiše, a posredovao je učenik svetog Zlatousta Atik i posle Proklo, patrijarci, učenici Zlatoustovi. Te je tako došlo i sveopšte priznanje. Zlatoust je u vreme progona žalio se papi Inokentiju I, koji ništa nije učinio za njega, žalio se episkop na severu Milano, žalio se na druge strane, ništa mu to nije pomoglo i ostao je to kao primjer jednog od najčešćih jerarha, ali i proganjanih. I ovo je jedan od dokaza da je i u pravoslavnoj Vizantiji, i u pravoslavnoj državi sluge Božje su proganjani. Hvala Bogu to. Na taj način se pokazuje da crkva zaista nije od ovoga sveta i da njen put je trnoviti krsni put kroz ovaj svet. Osada smo mi dugo, koliko je sati? Da, malo da produžimo, da bismo rekli njegova dela ovako ukratko, pa ćemo se još vratiti, da ne bismo išli prekidali, jer mislite da je bolje da odjednom završimo sve. Imamo dela, pa ćemo se još vratiti na njega. Zlatovus je, ko što znate, dobio ime Zlatovusa zbog zlatnih usta svojih, zbog rečitosti, zbog besedništva. Iako iskreno rečeno, kad ga čitate, Zlatovust je ne toliko rečit u smislu neke, kako da kažem, ritorske, neke ovako frazeologije njegove. Ima vrlo koncizan, vrlo kratak jezik, onako, ne baš lakonski, poput Grigorija Bogoslova, poput Demostena, ali vrlo su mu kratke reči. Međutim, je zato snažan, njegova reč je bila snažna, ističući motive, ističući, apelujući na savest, na srce, na podsjećajući jedno veliko iskustvo je sadržano za to s tvojim rečima. Možda mu je tu zaista ravan vladika Nikolaj, ali ne vladika Nikolaj iz onog perioda do Prvog svjetskog rata, stare besede iznad greha i smrti, besede pod gorom i te, sve da je Nikolaj mnogo pompezan, mnogo ritoričan. Ove besede od omilija, pa novom od prologa, besede iz misionara, to da je Nikolaj postao prost, jednostavan, a veoma mudar čovjek. I direktno angažuje. Zato što u besedu ne možete čitati, a da vas ne angažuje. Nažalost, nema na srpskom, malo ima pravih prevoda Zlatoustovih. Preko ruskoga običnoga prevode, a ruski se nekako raspriča, ruski to pretvori u običnu prozu. Uopšte, ruski tačno prevodi, nema spora, ali ruski, onaj kako su prevodili Zlatousta, nije karakterističan za Zlatoustovu besedništvo. Naprimjer, ja sam tako naučio tu i tamo nekoliko Zlatoustovih odlomaka, prosto i nehotice, recimo jedan o Pavlu. Pazite sada, ali kad se unesete u njega, to je kratko rečeno, kad se unesete, čitav svet Zlatoustov otkriva se u tih nekoliko rečenica. On je strašno mnogo voleo Pavla. Govori o apostolu Pavlu, pa najviše ga hvali kad je bio u okovima. Onda opet dalje ide, pa opet se vrati na Pavla okove, pa kaže, ovi Pavlovi okovi vezaše nam noge i ruke, ne možemo da se izbavimo od njih, recimo. I sad na jednom mjestu kaže ovako za Pavla. Pavloske o Pavlu poslos. Signo tremi, malon de us ignote, ala ke zilosate to ne rotatutom. Pavle, i ljubav prema Pavlu, izvinite me. Ili bolje, nemojte me izvinjavati, nego pozavidite mi na ovome erosu, na ovoj ljubavi prema Pavlu. Eto, to je recimo doslovan prevod. Pavle i ljubav prema Pavlu. Izvinite me zbog toga. Ili bolje, nemojte me izvinjavati, nego mi pozavidite na toj ljubavi. Razumete? Odmah je angažovao te da voliš Pavla i tako dalje. Kažu da je naziv Zlatovus dobio od jedne proste žene kad je u jednom govoru nešto lepo rekao, nešto tako potresno. Žena je zapljeskala rukama i rekla, Ise Hristosom, ti si zaista zlatnih usta, Zlatovus ti si. A inače, na njegovim besedama je često bivalo da narod prasne u pljesak. To i danas možete čuti u grčkim crkvama, Grci su temperamentniji od nas. On se bunio protiv toga i kritikovao, ali mu nije pomagalo jer je narod bio zaista oduševljen njegovim besedama. I kao pisac najpoznatiji je po besedama. Oko 2000 beseda ostalo je od Zlatousta, I to su uglavnom tumačenja Svetoga pisma. Najviše beseda je napisao tumačeći Sveto pismo. I to najčešće redom, pasus po pasus, začalo po začalo, kako mi kažemo, na odlomak koji se čita. Utumačio je u načelu, mogli bi da kažemo, ceo Stari i Novi Zavet, ali nije sve sačuvano. Od starozavetnih sačuvane su dve serije beseda na knjigu Postanja, jedna koja obuhvata celu knjigu 67 beseda i druga samo prve glave, ali drugačije tumačenje, mislim, novo tumačenje, ne ponavljanje, u 9 beseda. Zatim sve psalme u 58 beseda, psalm ima 150, znači otprilike negdje je po 2-3 psalma tumačio. I zatim na proroka Isaiju prvi deo knjige, ali sačuvan samo u jermenskom prevodu starom i onda posle latinski i postoji ruski prevod. Grčki original nije do danas pronađen, tog tumačenja Isaiju. Ima odlomaka na velike proroke Jezekilja, Jeremiju, na poučne knjige, na knjigu o Jovu, ali sve su to odlomci. I to su sačuvani u raznim kompilacijama, raznim zbirkama, gdje je, recimo, iz Zlatoustovih dela izvađeno pa je pravljeno, ili onim katenama. Katene su hrišćanske zbirke svetotačkih tumačenja na pojedina mesta Svetog pisma. To su katene ili lanci, ovako, serije, recimo, mesta koja tumače dotično mesto, a onda sljedeće, pa sljedeće i tako. Tako ti odlomci na druge knjige Starog Zaveta. Ne postoje na sve, ali se ostalo je u tradiciji i pretpostavlja se da je to celo Sveto pismo tumačio. Poznamo ga je izvanredno. Tu čudo Bože kako je znao Sveto pismo. Često puta opširne navode. Uglavnom je govorio na pamet, ali su bili stenografi koji su hvatali, pa je posle on izgleda retuširao, jer su besede ipak skladne, tečne, tako da se pretpostavlja da je onda narod to umnožavao, širio, ali pošto je on to pregledao, ne zna se da je, recimo, govorio sa pisanem. To je, ništa nije ostalo i najverovatnije nije. Jedan takav besednik bi bilo zaista i čudno da govori sa papira. Na Novi Zavet sačuvana su tumačenja prvog i posljednjeg evanđelja Matejevog i Jovanovog, zatim dela apostolskih i kompletnog apostola Pavla. Svi 14 poslanica. Ima i odlomaka na saborne poslanice. Tako reći opet ceo Novi Zavet, osim Apokalipsa koji nije tumačio. Najveličanstvenije su mu, nema sumnje, tumačenja na apostola Pavla. Kažu, ostalo je u tradiciji, i Proklo je to zabeležio njegov učenik, da je Zlatoustu šaputao na uvod tumačenja sam apostol Pavle, jer je njegov učenik Proklo, kad je došao jedno veče, da najavi nekoga kom je Zlatoust rekao da dođe, pa je rekao njemu, rekao Proklo, kad dođe taj i taj, molim te da me pozoveš, da ga uvedeš da dođe. Ovaj je građanin došao, Proklo je otišao i vidio ga kroz ključavnicu da piše. Da ga ne prekidam. Ne. Vidio je da mu neko nagnut na njim ovako i nešto sa njim razgovara kao poverljivo na uvaž. Da nešto piše. Kaže, sad ima nekoga, moramo sačekati. Drugi put, treći put, na kraju onaj nije izlazio, ovaj je otišao i vidio Zlatousti je zvao Proklo. Jer onaj čovjek dolazi od zinu. Kaže, jeste, ali imao si nekoga. Koga? Kaže, bio je čovjek koji ti govori. Ma koji čovjek, sad se pravi se? Pa eno, kaže, onako, on je imao sliku proroka Jeliseja na zidu, ikonu. Eno, kaže, onakav. To postoji Proklo, to sam ja unio moju doktorsku disertaciju na početku, pokazivanje. Ali, postoji i drugo, neki monah rekao da je za to toliko bio neophodan da protumači apostola Pavla, da nije bilo zlatousta, morao bi apostol Pavle sam doći da tumači sebe, morao bi ponovo doći na ovaj svijet. I tako dalje. Postoje razne hiperbole, postoje razno. Ljudi mi zlatousta da li sam neuporedivo najbolji tumač apostola Pavla. Kako ga je poznavao, kako je zalazio u njegove poslanice i što je glavno, što je izvlačio on iz tih poslanica, prosto je produžavao apostola Pavla i ono što je ključno, to je tajna crkve kod zlatousta. Niko nije toliko govorio o crkvi kao on, upravo zato što je od apostola Pavla našao to. U stvari, svo otkrivenje Božije jeste za crkvu i radi crkve, kao zajednice naroda Božijeg sa Hristom na čelu, usinovljenih Bogu, izjednačenih po blagodati sa Sinom Božijim po prirodi, a to jeste u stvari crkva. I zato je sav bio u tome. Zato je neiscrpan u tumačenju apostola Pavla. I van tih tumačenja, svugde će onda se vrati na apostola Pavla. Svugde u tumačenjima i u besedama. A samom apostolu Pavlu održao je divnih 7 beseda. Preveo ih je otac Justin u hrišćanskom delu pre rata, negde od 35. do 40. Mislim da nije svih 7. 4-5 je preveo. I naravno, svugde, kažem, na apostola Pavla se vraća. Osim ovih, dakle, tumačenja opširnih na stari i osobito na novi zavet, zato ima i niz beseda, još, mimo toga. O pokajanju 2-3 serije po nekoliko beseda, o postu, o milostinji, o proročici Ani, o bogatašu i Lazaru, o caru Davidu i tako dalje, i tako dalje. Besede koje su na pojedine teme iz Svetog pisma i iz duhovnog života. Osim ovih ima serije beseda kao što su 21 o statuama, o Adriandama. To smo govorili kad ih je držao i kojim povodom. Prepune su duhovne pouke, pastirske ljubavi i postreka na pokajanje. Zlatous je ostao kao poznat propovednik pokajanja. Zatim, katiheze, to jest pouke katihumenima, oglašenima koji se spremaju za krštenje. Bile su poznate svega 2,5 ranije, a 54. godine u manastiru Stavronikite pronađe jedan Francuz iz Alzasa, ovamo iz Nemačkog, iz provincije Alzas i Loren, koji su pripale Francuskoj, Wenger ili Vange, kako bi Francuzi čitali, ali pošto je Nemačkog Wenger, pronađe i objavi još 10 katiheza. Znači 12 katiheza imamo svega tih za oglašene. Zatim imamo nekoliko spisa koji su u vidu beseda, u stvari su to više rasprave, jer držane su i kao propovedi, ali su čitave rasprave i koje nose dogmatski karakter. To su 12 beseda o neshvatljivosti Božoj protiv anomejaca. To su ostaci Arijanaca u Carigradu, anomejci, evnomijanci ako hoćete, koji su govorili da je Sin Boži potpuno nesličan Bogu, a oni se hvalili da tako upoznaju prirodu Božju kao sebe, još bolje od sebe. E, Zlatous tu dokazuje neshvatljivost prirode Božje. Peria cataliptu, tis fisiosofeu, tis fisiosofeu. I tu je Zlatous potpuno na liniji veliki Kapadokijaca i pretreča Areopagita, Maksima ispovjednika Jovana Damaskina, Grigorija Palame. Tu se vidi veličina bogoslovlja Zlatousovo. Neki su izrekli sud i smatrali da Zlatous nije bio dogmatičar, teolog, nego je bio tako propovednik i moralista, praktičar, međutim to uopšte nije tačno. Ove besede to pokazuju, ali i druga dela, njegovo tumačenje na Jovanovo evanđelje, na apostola Pavla i tekako su dogmatski. Ali Zlatous je imao tu trezvenost da se ne bavi bogoslovljem kao nekom lar pur lar, neke umetnosti radi umetnosti, bogoslovlja radi bogoslovlja, jer on je znao da i to može postati žongleraj. Čovjek može se baviti svim i svačim radi zabave, a on je uvek gledao da u prvom delu besede, recimo, protumači sve to pismo, govori o istinama o kojima se radi, a onda u drugom delu odmah praktičnu primjenu, moralnu pouku iz toga izvuče, moralni smisao tih dogmata, kako bi rekao mitropolit Antonije Krapovitski. Odmah, kakav to značaj ima za nas? I zato su njegove besede stalno protkane i moralnim poukama. Zatim druga serija, također dogmatskih beseda, protiv Judeja i Jelina, gdje pokazuje, ima tu apologetskoga dosta, pokazuje da Judeji nisu upravo što nisu prihvatili Hrista i da su izgubili i zavet s Bogom, jer nisu prihvatili ispunjenje i smisao toga zaveta u Hristu, a Jelinima da mnogobožci kao takvi su u zabludi i treba da prihvate hrišćanstvo. To je tako dogmansko-apologetski spis. Zatim čuvena njegova knjiga o spisi i o sveštenstvu u šest knjiga, u šest delova. To je manje više svima poznato, svi ste čuli. Pisao je to dosta mlad, kad je bio izabran za episkopa, pa je pobegao. A njegov prijatelj Vasilije, to je potonji episkop Vasilije Selevkijski. Znači, Zlatoustvo, on se prihvatio, pa sam ga žalio. I Zlatoustvo piše izvanredno tumači tajnu sveštenstva, uopšte i arhijerejstva, pogotovo najviše arhijerejstva, više nego jerejstva. Ali tu je Zlatoust pod direktnim utjecajem Grigorija Bogoslova. Druga beseda Grigorija Bogoslova o bekstvu ili apologija bekstva, kad je on pobegao, ali samo je pobegao posle rukopoloženja Grigorija Bogoslova, uprašio se posle. I onda je pisao o uzvišenosti sveštenstva i Zlatoust je to mnogo koristio. Spis nije, mislim, do te mere podražavanje, potpuno je i samostalan, ali je imao pred sobom Grigorija, pa mu je bilo lakše. Zatim spis, izuzetno značajan spis, ali već i on u seriji onih spisa za Atanasija Velikog Grigorija Niskog, gde hvali devstvenost kao ideal hrišćanskog života. Spis o monaštvu, pa onda pojedinim monasima, Dimitriju, Stagiriju i osobito Teodoru Palom, jednom monahu koji je pao pa teo da napusti monaštvo, zato usmu piše dva pokajnička pisma, u stvari spise, te ga pobuđuje na pokajanje i na povratak, a ne na očajanje i odstupanje od monaškog puta. To je preveo otac Artemije, izdano je u Krnjevu pod imenom Pokajanje radovanje. Zatim nekoliko spisa udovicama mladima da se ne udaju ponova. Zatim također hrišćankama, majkama o vaspitanju dece. Zatim nekim sveštenicima, to sve manji spisi, bio je postao običaj da ovo što je kod rimokatolika i do danas i što predstavlja jedan od velikih problema, da recimo sveštenici koji se nisu ženili, a nisu monasi, da živu manastirima nego na parohijama, imali su običaj da uzmu neku hrišćanku, ponekad rođaku, ali najčešće neku hrišćanku koja nije rođaka, da mu bude u kući kao duhovna sestra i da služi, da kuva, da sprema kuću. I zaista su živeli čestito, najviše puta čestito. Međutim, je počeli skandali tu i tamo i počelo je među hrišćanima da se zucka i onda su kanoni počeli da zabranjuju takozvane sinisakte, uvedene žene. I Zlatoust je bio također protiv toga. Ako već uzmaš na sebe podvig, onda uzmi do kraja, šta sad tu da stvaraš skandal, neka je među vama i najveća svetinja, mislim, zaista, ali nemoj da dajete povoda drugima, na te ljudi su skloni da komentarišu i borio se protiv toga. Zatim je niz beseda o promislu Božjem, o vaskrsenju mrtvih i na praznike, kao i nekoliko pohvalnih beseda. Rekli smo već o apostolu Pavlu, zatim o episkupu Meletiju, o Flavijanu i tako dalje i tako dalje. Oko 2000 beseda, rekao sam, kad se sve skupa sabere. Verovatno je bilo i više, pa izgubljeno, jer ako je govorio, recimo, 10 godina kao sveštenik, imate koliko nedelja u 10 godina? 52, to je 520. veseda, ali nije samo nedeljom govorio, nego i subotom, nego i drugim danima i praznicima, pa noćna bdenija. Recimo, zna se da je on Damaskin na praznik uspenja držao za dva dana tri besede. Jednu uveče, drugu na liturgiji sutra, a treću na večernju popodne. Tako da su besede bile češće i... A Baška, što je posle bio patrijar Carigradski, i tamo još držao. Od pisama sačuvano je oko 240 pisama, i to najveći broj iz izgnanstva. On je iz izgnanstva pisao i umjesto da njega teše, on teši hrišćane, utveljene ili proganjane, jer su zlatoustove protivnike počeli proganjani. Znači, oko 20 pisama je samo upućeno Đakonisi Olimpijadi, ovoj najstarijoj Đakonisi u Carigradu, koja je bila kao duhovni vođa ovih ostalih mnogobrojnih Đakonisa. Ostao je izvesan broj molitava, nije to proučeno da se tačno zna šta je zlatousto predanje, mu pisuje verovatno mnogo više nego što je on napisao. I ostala je naravno liturgija, za koju sam rekao da je dokazano da je njegova. Ali šta u toj liturgiji? Uglavnom kanon Evharistije, to jest one molitve u centralnom delu liturgije, koje zaista odaju zlatoustov stil i zlatoustov sadržaj. Imate delove, to je uradio profesor Wagner, sadašnji vladika Pariski, da uporedio delove zlatoustovih dela i delove iz liturgije i pokazao autorstvo zlatoustova. Dakle, centralni deo na anafora kanon Evharistije sa onim glavnim molitvama, to je zlatoustova. Zlatoust je ostao kao pojam jerarha, pojam episkopa, pojam pastira, propovednika, propovednika pokajanja, moralnog učitelja, tumača svetog pisma, svetitelja milostivoga. Sa svake strane nema, tako reći, vrline koju Zlatoust nije doveo do kraja, do savršenstva. Živo oličenje vrlina zaista je bio. I na kraju doživio je i to čast da dobije venac ispovedništva, skoro mučenik. Umro je u stvari u progonstvu i u mukama je bio i maltretiran, možda i tučen. Ali još za života je doživio toliko poštovanje da posle smrti je odmah vraćen i od sveg naroda poštovan. U Carigradu naravno izuzetno je poštovan. U Svetoj Sofiji Justinijanoj odmah mu je urađen mozaički lik koji je i do danas se sačuvao. I veoma je poštovan. Kažu, ja nisam video, ali da u Carigradu patrijar Carigradski ne seda na gornje mesto. Nikada tu stoji zlatoustova ikona. Na gornje mesto, iza prestola, mesto Sireja. I zlatoust je izuzetno cenjen. Veliki jerarh, misionar, rekao sam da je slao misije u narode. Pokoštavao, zatim u crkvi. I red, i poredak, i bogosluženja, i moralni život, i monaštvo također. Izuzetno je voleo monaštvo. Ima nekoliko u besedama, kako govori o lepotama monaškog života gore u Sirijskim planinama, gdje je sam živeo. Ali je Zlatoust bio pre svega crkveni pastir. On je govorio, ni po čemu se ne razlikuje monah od hrišćanina, osim brak. Svi hrišćani treba da budu moralnog života, evanđelskog života, i u tom smislu je on ostao najevanđelskiji čovjek. Sjećam se koliko puta u razgovorima s otcem Justinom, on ga je volio kao najviše i kao najvećeg oca, upravo zato što čini mu se da niko tako nije evanđelje prepričao, preskazao, preneo praktično na naš jezik kao što je Jovan Zlatousti. Možda je zaista u tom smislu najširim masama najdostupniji otac Zlatousti. Nijedan od otaca nije tako dostupan kao što je Zlatousti. Možda je u tom smislu najveći otac. Ja sam lično bio i do danas sam za sve do Vasilja, da je on najveći, i prepirali smo se s otcem Justinom, ali Zlatoust je imao nečega više ovako narodnoga, više pristupačnijega za šire mase. Zaista nema srca kojem Zlatoust nije u stanju da govori. I do ne pre svega ponavljam njegovom krasnorečivošću. Jeste bio rečit, ali nije to bila neka rečivost tako koja bi, recimo, bila je to tako da fascinira, da ritorski zasenjuje ljude, nego upravo pogađanje u prave tačke, u prave momente. Čovjek koji umeo da darne u srce. Kao bogoslov je bio također dobar i dubog bogoslov, mada se nikad nije upuštao u, kažem, bogoslovstvovanje, to tako teoretsko, tako da kažem. Uvijek je ili tumačeći Sveto pismo, ili boreći se protiv konkretne jeresi, kao ovdje protiv arijanstva, svi Judeja. I nigdje u njegovim delima nema ni trunke bilo kakvog zastranjenja, bilo kakve jeresi. Tako da je apsolutno, poput i velikih otaca, apsolutno otac crkve i vaseljenski učitelj. Eto toliko Zoustu, ali treba ga čitati. Ima po našim časopisima još iz prošlog veka, naravno ima u srednjevekovnom prevodima dosta, ali i teško je doći do rukopisa i teško je čitati naše rukopise. Ali ovako, kad su počeli, smo časopisi u prošlom veku, u Vojvodini uglavnom, pa onda postoji u Srbiji, već je prevođeno uglavnom preko ruskoga za Zoustu i ima i 6 knjiga o sveštenstvu prevoje Jovan Vučković, profesor u bogosloviji u Karlovcima ili u Zadru, ne bih znao tačno. Pravno, u Zadru je izdano ta knjiga o sveštenstvu. Pa onda niz beseda, raznovrsni onako kako je kome padalo na pamet. Neki je prootar, se nisu prošlo veku izdao u Pančevu celu knjigu njegovih beseda za to Zoustović. Negdje sam je vidio, ali nisam zapamtio. Nije mu težak jezik, vrlo je lak i vrlo je čitljiv. Ko iole zna grčki, možda ti razla to ustane. Ma mnogo narodnih izraza, mnogo narodnih obrta, mnogo poslovica u njegovim besedama. Mnogo naravno i mudrosti. Onda ume da hvali i grčke mudrace, da navodi i njih kao primjer. Razna kazivanja narodna. Uopšte je Zoust jedan naživa enciklopedija. A i obimanja, rekao sam, oko 20 tomova u Minjevoj patrologiji. Tačno 18 stvari, od 47. do 64. To je znači 4, 4, 8 i 10, 18 tomova. Ali nije sve ušlo u Minjevoj patrologiju, to je katiheze, pa onda ovo tumačenje na Isaiju, što je sačuvano na jermenskom prevodu. Eto toliko o Zoustu, a vi onda dalje. Birajte teme koje ćete za radove, za doktorate. Što se tiče dogmatski, Zoust je bio naravno potpuno usvojio nikejsko i kapadokijsko bogoslovlje, dakle u triadologiji apsolutno. U kristologiji nije bio umešan u neku ruku. Pravilno je govorio o Hristu, ali nije umešan recimo u probleme koje će Teodorom svesti, tiski zahvatiti pa Nestorije posle pretvoriti u jeres. Nije Antiohijac, ali nije ni mnogo razradio. Kirilo Jerusalim Aleksandrijski će citirati Jovana Zlatousto kao pravilnoga učitelja u kristologiji, ali nema Zlatoustu razrađenu, recimo, detaljno kristologiju. Još nije započeo taj problem i on je onako tradicionalno, ali sasvim ispravno i pravilno. Citiran je kasnije od otaca za razne teme, recimo za poštovanje ikona, za druge, u svim dogmatskim zbornicima i on je uzet, nema sumnje. Tako da je i bogoslov, nije pravilno to što kaže da nije bogoslov. Svak prema svome daru, ali on je nekako imao najviše darova u sebi. Eto, toliko pa da završimo.
Utorak 28. februar. Predavanje će održati otac dr. Atanasijević.
Tu nam je Halkidonski sabor. Pre Halkidonskog sabora imamo dosta nevolja. Nije samo danas vreme nevolja, nego i onda. Rekli smo da 433. godine došlo je do pomirenja istočnih episkopa i